Tak dobré odpoledne, milí přátelé. Vítejte všichni hledači životních partnerů či partnerek. Uvidíme, jak to dopadne, až my to tady odvykládáme všechno, co vám chceme povědět, co máme na srdci. Tak uvidíme, jestli to bude pro vás přínosem a posunete se kousek dál v tom hledání.
Taky vám přeju dobré odpoledne. Když se tak dívám do toho sálu, tak teďka úplně nevím, jestli vám tak vyhládlo po tom sportování a teď tady čekáte trpně na večeři, anebo jestli jste přišli na náš seminář. Tak myslím, že to uvidíme v průběhu času, protože hnedka po tom, co se představíme, vám dáme takový nějaký úkol, při kterém se zapojíte i vy, nejenom my. Takže nejdřív nějaké, kdo jsme, co tady chceme?
Já jsem se chtěl ještě zeptat, kdo jste byli na našem dopoledním semináři? Můžete zvednout ruce? Dobrý, fajn. Takže můžeme mnohé věci vypustit, ale nevadí. To jsem chtěl jenom zjistit. Takže se asi nemusíme moc představovat, jenom pro ty, kteří nezvedli ruce, kterých byla asi tak jedna čtvrtina, jak jsem to tak odhad, možná jedna třetina, takže to mě řekla moje žena, takže já jsem dal na ní teď. Takže my jsme manželé Horští, Bohunka a Pepa, jsme z Brna, z církve bratrské a tam jsme v takovém jednom novém sboru, asi čtyři roky to je, co jsme založili nový sbor církve bratrské v Brně. Máme tři děti, nejstarší 24, nejmladší 13.
14, ta by tě dala, jestli tu náhodou není.
Není, mám kliku.
Oni to neprásknou snad.
Ono jí bude 14 za chvíli. Takže jsme spolu 27 roků v manželství a už jsme to naznačili na dopoledním semináři, že pokud bychom skutečně chtěli povídat o tom, jak dlouho naše manželství je skutečně, tak je to tak o 2 roky méně. De jure tedy 27, to máme na papíře. De facto asi 25, protože nějaký čas naše manželství nefungovalo. Rozváděli jsme se, 3 rozvodová stání a nakonec to dopadlo všechno jinak a proto, když jako říkám, že chceme budovat partnerský vztah, tak Kristus je ten první v tom, protože on byl ten, který ten náš vztah zachránil, tak od toho se odvíjí i to naše povídání o partnerských vztazích, o tom, v čem je ten základ. Profesně já jsem strojař, autař, dělám znalecký posudky, vždycky jsem se v autech vrtal a v motocyklech, takže mě to vždycky bavilo a baví a rád jezdím i jak na motorce, tak v autě.
Já jsem původním povoláním zubata, jestli si vzpomínáte na
koliu.
Takovou populární postavu z kolii, taková ta hnusná sociální pracovnice, která chtěla koliu odvést do dětského domova, tak to jsem já. Nicméně.
Ale ona taková není.
Nemusíte skovávat ty děti. Nicméně já jsem měla řadu let, více než 10 let, roli úplně opačnou, protože jsem pracovala v náhradní péči a dávala jsem děti z dětských domovů do rodin a momentálně pracuju na lince důvěry pro děti a mládež v Brně. Jinak společně s Pepou, kromě našich dětí a našeho domu a našeho kocoura, máme ještě občanské sdružení, které se jmenuje GENEA, Sdružení pro rodinu, a právě se zabývá rodinnou pastorací. Péčí o rodiny už od jejich samotného začátku, to znamená
ještě před začátkem, prenatální stav.
Ano,
ještě,
takový prenatální čas. Pečujeme i o snoubence, máme vyučování pro snoubence, no a pak to jde s tou rodinou až také
prostě
ta rodina se vyvíjí.
Nezbaví se nás.
Jo. Máme povídat na téma víra a hledání životního partnera. Pepa už tady naznačil ty naše cesty, které byly všelijak klikatý a které nás vlastně zbavily spousty radostných let brzy po naší svatbě. A kdybychom měli mluvit o příčinách, které k tomu vedly, bylo by jich strašně moc. Ale myslím si, že taková prapříčina už byla někdy z počátku toho našeho chození, kdy v tom našem chození a namlouvání se nebylo úplně všecko tak v pořádku, zvlášť dneska, když se na to díváme jinou optikou a trošku víc o tom víme, tak si říkáme, že to není něco, na co bychom byli pyšní a co bychom doporučovali našim dětem. Řekneme trošku, jak jsme začali spolu chodit? Totiž ono to bylo tak, že my, než jsme s Pepou začali spolu chodit, tak jsme se nejdřív spolu rozešli. A teď tomu teda nikdo nerozumí, tak to musíme vysvětlit.
Tak to bylo dlouhé asi povídání, já to zkusím zkrátit nějak, což je výsada mužů, ale pak tomu nikdo nerozumí. Takže bylo to v létě na táboře, Bohužce bylo 16 roků, mě bylo 26.
Takový starší strýček tam
přijel
za náma.
Na konec toho tábora. A tam prostě Bohuška prožívala nějaký smutek, tak to dopadlo tak, že jsem prostě si říkal, že já jsem jezdil na ty tábory taky kdysi, že, a tak jsem si říkal, no to je závěr tábora, to je skvělý, jak může být prostě
finále, všichni nadšení,
jo, euforie, perfektní závěrečný táborák, ona tady brečí, tak jsem prostě s ní mluvil, popovídali jsme. No a já jsem to nebral nijak tak, jenom mě bylo líto toho, že prostě je smutná. Postupně jsme začali spolu kamarádit a přišel asi tak, ty to víš přesněji, ten čas, kdy to bylo listopad, nebo co, když jsem řekl, že teda si...
Ne, to byl první leden.
To byl první leden, dobře.
Tak, ale pokračuj.
Jo.
Já kdyby něco bylo špatně,
napovídej mi, jo, dobře. Takže přišel první leden a já jsem prostě řekl, že teda musíme, chtěl jsem s ní vážněji mluvit, nejenom teda jako tak v těch trošku legracích, anebo na taková lehčí témata. No a tak Bohuška už ano.
No to bylo tak, jako já to musím říct pro holky jako romantičtě, jo. Představte si, že jste zamilovaný.
Možná se dovíte i něco víc někdy.
A že ten kluk po půl roce takového budování, takového přátelství, kdy už přichází ten bod, kdy teda buď se to zvrtne tam, či nebo onám, tak vám řekne, hele víš, já bych ti chtěl něco říct. Tak moje srdíčko zamávalo křidelky a jsem se hrozně radovala, jako že to teda teďka přijde a Pepa začal vyprávět tak jako smutným pohřebním hlasem a on takový vůbec není, takže jsem si říkala, co se děje. No, že jako všichni si o nás myslí, že spolu chodíme a my vlastně spolu vůbec ještě nechodíme a taky chodit nemůžeme, protože on prostě už je takový 26-letý úhor, kde nemůže vzklíčit žádný semínko lásky, že už toho má do za sebou zklamání a tak. No a že se prostě musíme rozejít, že musíme přestat spolu kamarádit. No tak to pro mě byla velká rána.
Takže tak jsem to prostě pověděl, nicméně samozřejmě v srdci jsem cítil trochu něco jiného, ale říkal jsem si, to nejde, to není možný. Takhle, to prostě musí skončit. A skončilo to tak, že prostě za asi 14 dní zase z mládeže, že jak se šlo
12. domů. 12. první?
Ne, neminul jsem se příliš.
Ne.
Tak,
skoro trefa do černý. No,
takže jak jsme šli zase z mládeže, tak ejhle najednou koho jsem nepotkal. Tedy to bylo
náhodou.
Tu náhodu jsem já zařídil trošku, abychom se potkali.
No, to si myslíš jenom ty.
A já jsem to přece...
Ano.
A tak to dopadlo tak, že jsme se potkali a tam už jsem věděl, že to takhle nejde, co jsem řekl tehdy, že skutečně to asi nebude tak snadný ve mně změnit, že ten vztah už jaksi vyrostl natolik, že říct jenom, že teda skončeme to na své, no všecko bylo a tím pádem to končí, že to není možný. A tak tam teda došlo k tomu, co už Bohuška si přála, co už tehdy před těmi 14 dny to srdéčko létalo, tak tam to, tak to dopadlo. No nicméně tím se to samozřejmě všechno nespravilo, protože problémy u rodičů, tam byly taková zápletka ještě pěkná, kterou by byl čas, bychom mohli popovídat. A já, když jsem, nebo chceš to říct?
Ne.
A,
na dlouho. Když mám, někam kopnem, víte, to je takový jako na román.
Ano. A já, když jsem přišel domů potom, že říkal jsem si, dobře, začali jsme spolu chodit, a to musím povědět rodičům, protože to v tom sboru se všichni znají, že tak já to musím našim říct. Musím říct, že jsem ze 4 bratrů. Já jsem nejstarší a moji 2 mladší bráchové už byli ženatí nějakou dobu. Jo, a já jsem prostě už se čekalo, kdy teda si najdu někoho, a já jsem přišel doma a říkám, mami, já jsem začal chodit s Bohunkou Kučerovou. Maminka racionální žena, u nás se mluví trošku hanácky, jo, tak tam v tom moravském krasu. Tak maminka se na mě tak podívá a říká, ty seš na palicu. No, takhle prostě reagovala moje maminka. Nicméně zůstalo to tak, jak to zůstalo. Po 3 letech asi, po 3 a něco, jsme se potom brali.
V té naší době chození nebylo úplně všechno v pořádku. My jsme tady měli jeden teďka seminář o chození proti proudu a už jsme naznačili, že jsme se točili v takovým nějakým víru a bojovali jsme právě s tím, že nás lákalo to tělesný a že to zaujalo to přední místo v tom našem vztahu, takže jsme pořád řešili, jako co to vlastně děláme, je to správně, není to správně. Motali jsme se v různých pocitech viny a obviňování, nemohli jsme to prostě nějak zvládat. A myslím si, že takový ten růst, který má být v chození, růst v přátelství, v budování důvěrnosti a v růst v takovým tom postupném opouštění těch rodičů, že potom vlastně nastal různým deformovaným směrem, takže jsme neměli třeba vytvořený nějaký dobrý komunikační vzorce. Neuměli jsme komunikovat o problémech, protože jak se řeší problém, když vztah přeroste v to tělesný? No tak trošku se pohádáme, no tak se pak začneme líbat a ono je to hnedka někde jinde, že jo, abychom se usmířili a vůbec si to nevykomunikujeme. Tak jsme to teda měli my. A víme to od dalších lidí, že to tak jako často bývá, že prostě si nevytvoříte prostě to, co potřebujete. A způsoby, jak spolu komunikovat. Komunikovat třeba na hlubších úrovních a podobně.
Vůbec jako dneska se mluví o komunikaci, hodně učí se o komunikaci, tehdy se nic neřešilo, tehdy se nemluvilo. Buď to ta rodina byla zvyklá o věcech mluvit a mluvila o nich, což bylo u Kučerů v rodině Bohunky a u nás se prostě o věcech nemluvilo, o jaksi niterných věcech. Tam se jenom, jak to na vesnici bývá, řešili se věci obecné, co se musí udělat, co se musí zvládnout, co prožíváš ty, to je vedlejší. To prostě se s tím srovnej, ať stihneš udělat, co je potřeba. Takže já jsem neměl jaksi nácvik toho, abych dokázal věci vztahový nějakým způsobem řešit.
Jo. Budeme pokračovat za chvilku dál a teďka bychom chtěli zapojit vás. Doufám, že tu mám dost papírku. Pošlete si prosím tyhle ty papírky. Máte každý tušku? My tu máme i tušky. Tušku, něco na psaní. Máme to poslat taky dál? Ano. Je to jedno, jakou barvu. Pro ty, kteří už mají papírek, potřeba bych ještě jeden vzorek učit. No. Papír si prosím přeložte na půlku. Tak jak to mám já.
Ona ní jinak moc nejde přeložit.
A zkuste přemýšlet o tom, jaký by měl být ten váš nastávající životní partner nebo životní partnerka. Co od něho očekávám? Co očekávám od svého životního partnera? Co by mě měl dát? Máme tady mluvit o hledání životního partnera. Pokud jste se už zamýšleli nad tím, tak máte jasno, už tam napíšete pár bodíků. Pokud ne, tak zkuste to nějak sformulovat do slov.
Eventuálně, jaký by měl být.
Nebo si tam něco nakreslete teda třeba. Takže, co očekávám od svého partnera budoucího?
To je jedno, na jednu stranu.
Ukazovala jsem tu vnější, no. Ale v podstatě je to jedno, jo? Napište to tady. Co očekávám?
Tak máte už, vidím, že už se tady začínáte, nebo opisujete mezi sebou. Jo? Tak pokud možno ne, snažte se každý sám, co skutečně očekáváte, ať to není přání souseda. Tak vidím, že už tady někdo položil tušku, tak já mu hned dám práci dál. Obraťte ten papír. A na druhou stranu napište, co nabízím, co mohu dát do toho vztahu, jo, tomu svému partnerovi. Na jedné straně, co očekávám, a na druhé straně, co já nabízím svému partnerovi, své partnerce. Potenciální třeba. Co nabízím, co přináším do toho vztahu. Nebuďte neskromní, ale v pokoře před Bohem napište, co skutečně můžete dát. Někteří se cítí být tak, jako, že nic nezvládají, nic nedokážou, ještě si myslí, že to je biblický, ono to tak není. Máme milovat bližního jako sebe, takže v pokoře před Pánem Bohem skutečně napište, co můžete dát, co přinášíte. Co přináším do vztahu? Co můžu dát? Co nabízím?
Vidím, že pilně píšete.
Tak, píšete ještě pořád? Přemýšlíte? Nechci samozřejmě, abych na vás tlačil, ale zase nechci, abyste zbytečně seděli, pokud to už máte napsáno.
Zkuste se podívat na to, který z těch výčtů je obsažnější. Čeho je víc? Toho, co očekáváte, nebo co nabízíte? Očekávání slyším.
No. Tak, tady jeden hoch napsal očekávání, další.
Víc. Aha. Víc z vás říká, že očekávání.
Aha. Jak to mají dívky třeba? Půl na půl asi. Jo?
Pokud chceme mluvit o víře a hledání životního partnera, tak si musíme uvědomit, že v podstatě v prvé řadě nejde o to hledat, najít toho správného partnera, ale v prvé řadě jde o to, abych já byl tím správným partnerem nebo partnerkou. Protože tady platí, pokud jsme věřící, úplně jiné principy. Tenhle svět se orientuje na to něco dostat, mít, vzít si, získat.
Něco uchrtit. Přebrat někoho někomu.
Zatímco křesťan, věřící člověk, ten zase je veden k tomu, aby jeho život byl o službě, a to i život v partnerství. To znamená, že především se musím orientovat na to, abych sám sebe připravil k tomu vztahu tak, abych mohl být tím správným partnerem, tak, jak chce ode mě Pán Bůh. A ne jenom si vysnívat toho druhého partnera. Schovejte si schválně ty vaše papírky. Zkuste se k ním vrátit za půl roku, za rok. Podívejte se na to, jak se vyvíjíte, co se mění, jestli někde byste něco ubrali, někde přidali. Je to docela zajímavé pokoukání, pokud to nestratíte. A my vám tady přehrajeme jednu takovou scénku.
Tak, já jsem terapeut, nebo pan farář, jo. Tak, ono to někdy je to samý. Tak, pan farář a za mnou přichází svobodná, krásná dáma. Ano, pojďte dál.
Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den, paní.
Dobrý den. Nebo? Ne, paní, právě, že ne, paní.
Jste slečna.
No, jsem slečna.
Aha, jo, to jsem pochopil z toho, když jste řekla, že ne, paní. No.
Jste chápavý.
Tak co vás přivádí, slečna, k nám?
No právě to.
Že jste slečna?
Ano.
Aha,
ano.
Tak už mě to dochází trošku.
Já si pořád nemůžu najít toho pravýho, toho partnera, jakýho bych chtěla, víte, pane faráři. Aha. A tak mě poslali za váma, že byste mě třeba pomohl.
No, to nevím, jestli vám pomůžu, ale určitě můžem o tom aspoň mluvit. Tak chcete o tom nějak si popovídat?
Ano, máte,
no, tak
ano, chci.
Prosím, povídejte, jaké máte návrhy, nebo co byste si přála, nebo jak byste to viděla.
No, jako...
Povězte.
Podívejte se, já jsem přemýšlela o tom, jak by měl mít, víte, ten můj partner, a já tady mám takových několik vlastností, jako víte, jako podívejte se, za prvé by měl být, nebudete se to psát, pane faráři, aby se to nezapomněl?
Vy to máte napsáno, jestli mě ten seznam potom můžete dát třeba, nebo
no, tak,
nemáte ho víckrát?
No,
a já si,
to uděláme,
já si ho napíšu, jako, no.
No, no tak podívejte se, za prvé by měl být anděl, víte?
Jo.
Jako, rozumíte mě, ty
rozumím,
dnešní
ano,
muži,
no,
že?
Mm-hmm. No.
Za druhé, by měl být takový trochu jako božský, víte, to takový ten rozměr tam, spirituální,
ano,
se dneska
ano,
říká, víte.
Ano, já vám rozumím.
Také by měl být cílevědomý.
Uh-huh.
Cílevědomý. Aby věděl, kam jde, měl ten správný cíl.
Odkud a kam.
Já potřebuji, aby ten muž měl správný cíl, aby mě někam vedl, víte. A potom by měl být také dokonalý, víte. Dokonalý. Rozumíte
jo, muž
mi?
Musí být dokonalý.
Naprosto
jasně,
dokonalý,
ano,
jistě.
Jasně.
Žádná vada.
No,
jo, to ne. A také by měl být entuziastický. Rozumíte mě?
Já myslím, že empatický. Dobře, no.
To by také mohlo být,
také
pane faráři.
No.
Ano, ano, ano. Také by mohl být aspoň trošku jako zajištěný finančně, nebo aby prostě se nemusel starat. Rozumíte mi?
No,
nezlobte se, že to říkám před váma zrovna, pane faráři,
no,
ale...
Já rozumím, dnešní jako... svět vyžaduje, aby byl určitá částka, určitý dostatek peněz. No.
Rozhodně by měl být galantní. Měl
ano.
by vědět, jak se má chovat k ženám. To dnešní muži opravdu neumí.
Neumí.
To byste
já
zíral, pane faráři.
S vámi.
Ano, ano, ano. Také by měl být trošku heroický, víte, takový jako... Takový opravdu jako... Víte, aby to byl opravdový hrdina.
Jo,
jo,
a tak by měl být chlap.
Jak to víte? Co tady mám napsaný?
No, a co,
inteligentní
co
by tady...
No, a pod je?
Počkejte.
A tak dál.
No, jasnost tak... živí tady mám, ano, ano.
Tak možná bychom prošli celou abecedu.
No a
máte tam
tady...
ještě z a že mě řekněte třeba, jestli tam něco máte.
No, pane faráři, víte, já tady mám 49 takových položek a někde mám i víc. Vy se to teda hnedka odhalil, tak já bych vám to... Ale nestraťte.
A
tak já si
říkám,
napíšu druhej. No.
Ano, vy to určitě znáte už na spaměť,
že byste
takže
mě,
si napíšete druhej.
Že vám dám ještě telefon, víte, na mobil, a že byste mě zavolal, až ho najdete a... Jo?
Milá slečno, skutečně jako vidím, že ten seznam je dokonalý naprosto.
Že jo?
Skvělý, nicméně takový muž neexistuje. Takový muž tady žil kdysi... Už tady dávno není, asi 2000 let. Takže takového muže nenajdete.
Jak to?
Není, neexistuje. Vaše požadavky jsou příliš vysoké na to.
No.
Na takového muže.
Jak
vy byste
to?
Chtěla Krista, Boha.
Pane
ten by
faráři,
naplňoval všechny tady tyhle.
Tak já si to teda vezmu, víte, já se budu zeptat jinam, bo oni tady bude ještě určitě nějaká jiná fara.
Jo, tak, oni vám poradí třeba na jiné
tak,
faře.
Já vím, že nemám zač, tak nashledanou.
Nashledanou, ano.
Já jsem neměla 49 položek, ale měla jsem takové očekávání od svého partnera, že jak s ním začnu chodit a notabene až uzavřené manželství, to už vůbec, to už jako, to už bude ráj a to chození bude takový předstupeň a že to vlastně bude náplast na takový ty všechny problémy a zranění, které jsem v té době prožívala a na problémy s rodiči a že rodičům ukážu, že už jsem velká holka teda, že začnu chodit s tím Pepou a holkám ve škole ukážu, jo, že nejsem nějakej jako, jo.
Pořezávátko.
Pořezávátko, přesně tak, jo. A vůbec sobě ukážu, že nejsem pořezávátko. A
posílím si svou prestiž, sebevědomí a tak dále.
A že Pepa mě bude ofoukávat ty bebínka a bude mě zastane se mě proti těm rodičům, co mě pořád chtěli vychovávat.
A bude ten rytíř, všude tě chrání.
Tak, a bude jezdit na bílém koni. Spousta z toho vyšlo, teda nevyšlo, jsem chtěla říct. Ale chtěla jsem říct, ten bílý kůň, jako jo, to bylo super, protože Pepa...
Já jsem tehdy studoval a protože už jsem šel studovat o něco později, tak jsem se snažil živit. A jezdil jsem jako externí učitel autoškoly. Takže ten bílý kuň byla nákladní V3S-ka, jestli víte, co to je za stroj. Ten vojenský nákladák, takový chrastící strašně, kterou jsem mi teda občas odvezl, takže to byl krásný bílej kuň.
Pro mě to bylo teda velmi romantické, protože já jsem chodila na gympl a teďka otevřený okna byly, že jo, a teď najednou takové... A už někteří profesoři už taky znali Pepu, tak jsem měla takovou paní profesorku z němčiny a ona říkala, Bohuslávko, už můžete jít. A to bylo hrozně pěkné a romantické. Nicméně samozřejmě to moje očekávání bylo strašně sobecký. Prostě jsem jako chtěla dávat, ale chtěla jsem daleko víc přijímat a já, když to dneska vidím, tak skutečně Pepa se stal středem mýho života. A posunulo se to potom až do manželství a byl to jeden z těch problémů, který potom byl základem toho velkého balíku problémů, který vedli až tomu rozvodovému soudu. A protože jakmile si člověk změní priority a Pán Bůh se někam posune a někdo se nám postaví nebo někoho si tam my dosadíme místo Pána Boha, tak je to prostě špatně, protože Pán Bůh je Bůh žárlivě milující.
To je jedna věc. A druhá věc, že žádný člověk vás nemůže dokonale naplnit ve všech oblastech a ve všem. To skutečně může jenom Bůh, jenom Kristus ve všem. U něho je vždycky všeho dost, ale žádný člověk to nedokáže. Takže potom ty očekávání takhle splasknou trošku, člověk je z toho rozčarován, neví, co má dělat, najednou zjistí, že ten, koho si ho tak jako vysnil a postavil na piedestál, tak najednou není takovej, jaký by měl být a neví, co s tím, až to vede k tomu, že teda se snaží ho do toho dostávat, přece musíš být takovej a plnit tohle a ono a ten člověk na to nemá, on to prostě nemá šanci být takovej.
Přesně tak. Teďka se dostáváme k tomu, jak se liší náš svět v pohledu na partnerství, na vztah muže a ženy a jak se liší Boží pohled. Svět chce získat, dostat. Cílem vztahu muže a ženy podle Božího plánu je jednota. Já teďka půjdu k té tabuli, ty můžeš povídat.
Tak my už jsme říkali něco dopoledne, tak teď jenom pro ty, kteří tam nebyli na tom našem semináři, tak zopakujeme. Tak vidíte, cílem vztahu muže a ženy podle Božího obrazu je jednota. Tak jako v Boží trojici je jednota. Naprostá. My to vnímáme jako troj jediného Boha. A my máme být obraz Boha. To je hned na začátku v Biblii napsáno, že jako muže a ženu je stvořil jako obraz Boží. V Novém zákoně potom čteme u toho Božího plánu pro rodinu. Apoštol Pavel říká, že je napsáno, že opustí muž otce i matku, přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Tak říká, je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. Takže je tam přirovnán vztah muže a ženy ke vztahu Krista a církve. A to tajemství, vidíte, že je tam napsáno, to je v tom řeckém textu je napsáno slovo mysterion. Tedy skutečně tajemství, něco tajemného. Ale v latinské vulgátě je použito slovo sacramentum. Co to je sacramentum, asi víte? Svatost, to je svatý. Manželství je před Pánem Bohem svaté. Takže to, co mají katolíci, naši bratři katolíci, že mají svátost manželství, se zakládá tady na tomhle. A já jsem rád, že oni to tak mají, protože dnes manželství v podstatě ve světě už není nic. Tak ten protipól tohodle je velice dobrý. Tak, manželství je také nositelem Božího jména. Vztah muže a ženy je nositelem Božího jména. Tady máte napsané takový nesrozumitelný slova, alef, jod, šin, takže to jsou rozepsané hlásky slova Íš a Iša. Íš je muž a Iša je žena. A když rozepíšeme, tak říkáme B, C, D, E, jo, R a tak dál. Takže když to takhle rozepíšeme, ty písmena, tak z toho vyjde to alef, jod, šin a alef, šin, he. Podívejme se, co mají společného. Vidíte, už je to tam podtrženo, zatrženo, takže alef a šin mají společný, jak muž a žena, a to je znak ohně, to znamená oheň, až nebo eš. Jo? A to, co mají rozdílné, ty zakroužkované dvě, to je j a h. Jh, co to je jh? Jahve. Jo, Jehovah, že se to píše a čte se Jahve. Takže to je obraz Božího jména. Je tam kus názvu, kus jména Boha. A ještě tady jediný možný doporučitelný manželský trojuhelník. Když se podíváte, vztah muže a ženy na stejné rovině. Před Bohem jsme muž a žena jedno. I když muž je zodpovědný za vztah a je ten, který byl první, tak je to zodpovědnost, ne že si bude vládnout, ale před Pánem Bohem jsme si všichni rovni, protože všichni zhřešili a nemají slávy Boží, takže jsme před Pánem Bohem na jedné rovině. Pán Bůh je obrazně i skutečně nad námi, takže to je ten trojuhelník, který vytváříme. Když my každý sám se snažíme se dostat k Pánu Bohu blíž a chceme být v jeho blízkosti, tak jak už jsme to slyšeli i dopoledne, chceme mu být co nejblíž, tak se dostáváme i blíž sobě. Podívejte se, jak ta přepona nebo ta základna toho trojuhelníka, jak se zkracuje, že se dostáváme i blíž sobě. Takže i takový obrázek nebo obrazně vyznačeno je vidět jednoznačně, že ve vztahu k Pánu Bohu se přibližujeme i k sobě.
Ještě k té jednotě. Muže a ženu je stvořil. My to vnímáme jako dvě části jedné skládačky, které se mohou všelijak k sobě přibližovat, zdárně a nezdárně, ale pokud to vyjde, tak skutečně se složí a vytvoří ten obraz. A vytvoří někdy tu jednotu v některých okamžicích vzácných, kdy vidíme, že nevíme ani kde končí jeden, začíná druhý. To je ta jednota, to je ten obraz Boží, ta jednolitost. A skutečně je to cílem věřících partnerů vytvářet tu jednotu. Pokud lidé nejsou věřící, tak skutečně mají úplně odlišné názory a pokud s někým chtějí chodit, tak většinou, aby si užili, aby něco dostali, aby se pobavili, zahnali nudu, byli jako ostatní a tak dál. A vytváří se takovýto nezávazný chození. Já, jak pracuji na té lince důvěry, tak tam ty holky, no hlavně holky napíšu, ale i kluci, tak od těch nejmladší tak 9 let, ale těch 11 už tak normální, 12, 13, to už je úplně normální. Oni prostě vážně, oni mají jakoby chození, jakoby vážný v uvozovkách, ale je to takový, jakože například, my máme internetový poradenství, takže hodně píšou ty děcka a napíšou, chodím s jedním klukem na netu, No, si četujou, že jo, někde. Chodím s jedním klukem na netu. Mám ještě jednoho u nás doma. Vlastně ho podvádím, mám mu to říct, nebo nemám mu to říct. Pes, dá se při sexu po internetu otěhotnět? 13 let, jo? Není to výjimka. Takže takhle uvažují dnešní mladí lidé. A při takovým tom nezávazným chození, že není známost, tam, kde nejdřív přijde ten závazek určitý, tam se vytváří takový jako zlozvyky, špatný návyky.
Tak několik, není to samozřejmě výčet, ale jenom pro ukázku a obraz několik jich řekneme. Chození vede k intimitě, to nezávazné chození vede k intimitě, ale nemusí vést k závazku. Asi není potřeba víc říkat. Naopak ten zralý vztah, ten vede k odevzdání se jeden druhému a k závazku, že se prostě zavážeme jeden druhému. Ten další krátkodobé vztahy, ten další zlozvyk, nebo to, co vytváří to nezávazné chození, krátkodobé vztahy přeskakují fázi přátelství. Já prostě se vrhnu do toho vztahu okamžitě jako vztahu muže a ženy a přeskočím jakousi tu oblast přátelství. My když máme povídání pro manžele, tak vysvětlujeme, že slovo láska u nás má různé významy. My ji přisuzujeme v češtině různé přívlastky. Tak jedna ta je ta láska filia, ta láska přátelská. A ta ve vztahu musí taky fungovat. Protože pokud by nefungovala, tak mnohé věci nejsme schopni dělat. Přátelé jdou jakoby bok po boku za jedním cílem. Kdežto v tom vztahu jaksi nezávazném, v tom romantickém, teď jsou zamilovaný, tak letíme si sobě vstříc, běžíme si vzájemně sobě vstříc. A tím cílem je ten druhej, získat toho druhýho. Takže potom, když by takovej vztah se uzavřel, tak ti lidé se to buď musí naučit, tu přátelskou lásku, tak aby šli bok po boku a dokázali jít za určitým cílem, určitý věci dělat, zajistit budoucnost pro sebe, pro svý děti, vychovávat děti, to je taky takovej na základě tohoto vztahu v mnohých věcech. Takže toto tam prostě chybí, to přátelství vypadne úplně.
To je tak krásný.
Tak, já to dopovídám potom, ne? Další, zaměňování tělesného vztahu s láskou. To je další takovej zlozvyk. Dneska se často říká lásce sex. Láska rovná se sex. Jo, to je mnohdy slyšíte. Ale láska je něco úplně jiného. Je romantická láska, to je to, co prožíváme spolu, to vzájemné pnutí mezi sebou a jenom ten kousek toho, ten zlomek té romantické lásky, to tělesné vyjádření je v tom sexu. Ale ta láska muže a ženy obsahuje mnohý další rozměry a to všechno se vyprchá a směřuje to jenom k tomu sexu. To všechno se vytrácí. Další, chození pár izoluje od dalších důležitých vztahů. Tady to nezávazné chození. Prostě směřujeme vzájemně k sobě a všechno ostatní vypouštím. Jo? Vztahy s kamarády, s přáteli, třeba ve společenství. Všimněte si, když se dva do sebe zamilují, jak na nějaký čas jakoby vypadli z té skupiny mládeže a tak dále, nebo se ožení, jo? Tak najednou jsou tak jako sami pro sebe, že se ztratí jakoby trošku z mládeže nebo ze společenství. Nebezpečí je, že se můžou ztratit i trošku od Pána Boha. To je to, když zaměníme ty priority, jak už o tom Bohuška mluvila. Chození odvádí mladé lidi od jejich hlavní povinnosti. A to je ty mladí, ty náctiletí, to je příprava na budoucnost, to je vzdělání. Často je to až tak, že ti lidi se zamilují a přestanou se učit, chodí do školy, úplně jsou mimo. Jo, přestanou prostě se připravovat na svý budoucí povolání, na budoucnost, zajišťovat věci života. Přestanou rozvíjet svý hřivny, to, co dostali od Pána Boha. Přestanou učit se na něco hrát a je to úplně jedno. Přestanou, jo,
přestanou chodit do angličtiny, že?
Třeba přestanou chodit do angličtiny, ano.
Nejdou na vysokou školu.
Tak stačí víc toho o tom povídat, nebudeme?
Teďka k tomuhle? Máme tady takovýto nezávazný chození, v podstatě takovýto zahrávání si bez odpovědnosti jeden k druhému. A potom tady máme známost. To jsou dvě různé věci. To nezávazné chození, to je skutečně něco, co věřící člověk by neměl provozovat. Protože to je takový ten flirt, který nemá ten prvek toho závazku a spolu zodpovědnosti a vzájemného budování se v Kristu s cílem svatost. A potom tady máme známost. To už je opravdu to, že si řekneme, dostaneme se k tomu za chvilku, že budeme spolu chodit, nějakým způsobem k tomu dospějeme. A potom tady vidíme, že tady potom začíná vyrůstat nějaký vztah. Vidíte ten levý pól, je tam křížek, to je vlastně takový počátek toho závazku. A pravý taky, to je taky počátek toho závazku. A manželství, ty základní kameny manželství v první Mojžíšově jsou opustit, přilnout a být jedno tělo. A v tom chození k tomu takhle dochází. Jakmile já učiním závazek, že budu s někým chodit, začíná ten proces přilnutí a opouštění, kdy se posunují priority, rodiče, pomalu začínáme opouštět a dovršuje se to okamžikem svatby nahoře a tam už jsme i jedno tělo a...
Pokračuji.
A dovrší se i ten závazek, to je potom ten svatební slib, ta svatební smlouva, na kterém potom stojíme celý život. A uprostřed je potom ta intimita, to důvěrné přátelství, důvěrné poznání se. Víte, že v Biblii, když spolu měli intimní styk manželé, tak je tam... Určité slovo použito, víte, které to je? Poznat se. A když to je mimo manželství, tak tam bylo co? Ležet. Takže když se teprve poznáme, dojde k tomu důvěrnému zblížení ducha, duše, tak potom dochází i k vzájemnému poznání toho těla. Ale je to jedině tehdy, když opravdu vezmeme na sebe ten závazek, přilneme, opustíme, a potom můžeme být to jedno tělo.
Takže ten závazek podle Bible je tak, jak to teď Bohuška řekla. Pokud ho chceme skutečně naplňovat, tak to nezávazné, takový to nevázané chození v tomto nebude fungovat. My musíme přijmout, pokud jsme takto třeba byli zvyklí, a člověk tak je nastavený, že chce jednat podle své vůle, své volně. Že, takže pokud jedná své volně, nepodřizuje svoji vůli, boží vůli, tak se snaží získat věci sám pro sebe. Já jsem středem světa, středem pozornosti a chci získat pro sebe. Chci si posílit svou prestiž. Chci, aby mě lidi brali ti ostatní. Jo? A chci si to posílit i tím vztahem. Takže ty nový postoje se odvíjí od biblického postoje. A víte, že v Efeským ve 4. kapitole je napsáno, že máme odhodit starého člověka a přijmout novýho. Oblec novýho člověka. Ten, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. A máme se obnovovat duchem své mysli. A ta obnova, to je ten novej postoj. Takže zkusme zase k těm bodům něco v rychlosti povědět. K tomu prvnímu tam bylo, chození vede k intimitě, ale nemusí vést k závazku, tak tady to vlastně vyznívá obráceně. Intimita je odměnou za závazek. Já se postavím do toho závazku, ano, já to takhle chci, žít v partnerském manželském vztahu a pak přichází ta intimita. A je daleko intimnější.
Chci závazek z toho chození, no. Že jako už tím vlastně mám odpovědnost i za toho druhýho, nejenom za sebe, před Pánem Bohem, ale za toho druhýho.
Tak další, každý vztah je příležitostí ukázat Kristovu lásku, to znamená nepoutat pozornost na sebe, nechci získat sám pro sebe, ale chci odrážet Krista ve všem, co děláme. Tak jako se to učíme, když mluvíme o tom, jak budujeme svůj vztah k Pánu Bohu, jak rosteme jako věřící lidé v Kristu, tak v tom vztahu je to stejné. Že ukazovat tu boží lásku na vztahu vzájemným partnerů. Vždyť to je obraz boží od začátku. Na začátku jsme to takhle řekli. To další, budu se vyhýbat situacím, které mohou ohrozit čistotu mého těla a mysli, tedy vědomě. To tak je hezký, už jsme to říkali dopoledne, že my přece jsme teda ti věřící, takže proč bychom nemohli si spolu někde číst Bibli a modlit se, co na tom, že teda u nás doma nikdo není, tak teďka je volný byt u nás, tak pojďme, že je to chlapec tak často, jak si láká dívku a říká, budeme se modlit, jo, budem si číst Bible. Ale ten podtext je někde jinde, často. Jo? A teďka jde o to, aby sám nebo i ta dívka vystihla, jestli to tak míní skutečně, anebo to tak nemíní. Často, ale ten podtext tam je. Další. Mé roky před vstupem do manželství jsou božím darem. To znamená, jestli jsem ještě svobodnej a nemám či nehledám partnera, tak to je boží dar, ta svoboda. A mám si to užívat. A ne prostě být nešťastný z toho, že ještě s nikým nechodím a ještě nikoho nemám. Jo, Pán Bůh to zřejmě zařídil tak, jak to je, a ten čas přijde. Naše nejstarší dcera je 24 let a někdy už tak jako potichomku si říkáme, no 24 to už by mohla pomaličku s někým. Ona to tak nevidí a je naprosto v pohodě. Žije naplněný perfektní život s Kristem, užívá mnohé věci, které dostává od života, od Pána Boha, prostě vůbec problém žádný nemá, nevnímá. Takže skutečně ten čas může přijít, přijde.
A je potřeba brát ho jako dar, protože ten boží čas přichází jindy, ten čas kairos, ten boží čas přichází jindy než ten čas chronos. Pro někoho ten kairos k tomu, aby začal s někým chodit, je ve 20 a pro někoho ve 30 nebo ještě později. To už je všechno?
Jo, ty body jsou všechny, no jsem chtěl ještě k té čistotě povědět to, co už jsem říkal dopoledne na tom semináři, a vy jste to tady viděli nakreslený od Pavla Hoška, ten kovbojský klobouk, ti, kteří směřují do toho centra, tam, kde je ta boží svatost, a ti, kteří směřují ven. Tak já chci říct, že v tom intimním nebo v tom partnerském vztahu to skutečně funguje tak, že musel bych to nakreslit, možná. V rychlosti jenom takhle. Takže to centrum, to je ta boží svatost. A ti křesťané se snaží jaksi směřovat k té svatosti, jo, k tomu centru. Svět ve zlém leží, ten nechme bejt, jo, a směřujeme ke svatosti. Tak to bylo dopoledne vysvětleno. A ti, kteří jdou na druhou stranu, snaží se až k té hranici zajít. Tak v tom partnerském vztahu je to taky. Hledám tu hranici, kam ještě můžu zajít. Ale pokud chci hledat boží svatost, tak jako to jsou dvě protichůdné cesty. Já jestli chci jít k Pánu Bohu a hledat tu svatost u Pána Boha, tak směřuji do toho středu. A jestliže chci hledat, kde je ta hranice, tak jdu na opačnou stranu. A to mě může vést až k tomu, že teda z toho kruhu vypadnu. Že vypadnu ven, dostanu se mimo. Pak najednou zjistím, že jsem hranici překročil, ale to už je možná pozdě. Takže nesnažme se v tomhle hledat hranice, ale spíš hledat svatost. Až ji najdu skutečně v partnerství a v partnerovi, pak můžu jít za těma nevěřícíma, tak jak to Pavel říkal, a zvěstovat jim o tom, co to znamená žít partnerský život podle Boha.
A i to, co jsme ukazovali, co jsme tady psali, co vlastně je vztah muže a ženy, tak i tímto způsobem reprezentovat Pána Boha tady na zemi. Protože my jsme jeho obraz a vy, co tady třeba spolu chodíte, anebo třeba i manželé, jestli tady nějací jsou, tak skutečně jste boží obraz. A lidi, když se na vás dívají, nevěřící, se dívají na obraz Boha. A bylo by to hrozně fajn, kdyby naše sbory byly nádhernou obrazárnou. A kdyby se lidé opravdu mohli kochat a mohli by říkat, jej, to je, co to tady na nich je, tady třeba na tom Petrovi a na té vlaďce, co to je, co oni mají, co my nemáme. Jak to, že oni jsou tak hezký pár a tak to mezi nima také takový hezký. A už je to svědectví o Pánu Bohu. A chození jako předobraz toho manželského vztahu už samo je velkou odpovědností a příprava na to chození už by měla být o tom, že se budu dívat tímto směrem, že vztah muže a ženy je reprezentací Pána Boha tady na zemi. Mluvíme tady o hledání životního partnera. Když hledá životního partnera svět, tak hledá tu světskou lásku. Dnešní svět je podobný Korintu před mnoha tisíci lety, kdy v Korintu skutečně byla bohyně lásky Afrodité a ta láska byla ponížená jenom na to potěšení a na tu slast. Bylo tam 1000 prostitutek, které nabízely to potěšení a to byla ta láska. Ale skutečně to byl jenom jeden rozměr té lásky. A apoštol Pavel do Korintu píše o něčem úplně jiným. Najednou jim tu lásku představuje úplně jinak. Úplně nádhernou, jinou, překrásnou lásku, která má spoustu rozměrů. Je tam to, o čem mluvil už Pepa. Je tam spousta rozměrů té lásky. Hlavně je to ta láska agape, ta láska boží, láska svatá od Boha. Láska, která dává, aniž by očekávala, že něco dostane. Láska, která funguje na principu služby a ne na principu manipulace. Přečtěte si znovu 1. Korintským 13. A dohledání životního partnera nám to může dát spoustu inspirace. Protože láska je trpělivá. Nespěchá na toho druhého a nikdy má přijít. Je laskavá. Nešlape potom partnerovi proto, abych něco dostala. Nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, vydrží, věří, má naději a vytrvá. Nikdy nezanikne. Slast, potěšení, to zanikne hnedka. To je za chvíli pryč, prchavý zážitek. Sice je tam prchavý zážitek z té intimity, ale není to něco, co by zůstalo. Zatímco ta láska od Boha, láska křesťaná, má přesah až do věčnosti. A už, když hledáme svého životního partnera, rozhodujeme se pro tu lásku od světa, z Korintu, nebo pro tu lásku, kterou do Korintu posílal Pavel v Makně, chartě lásky 1. Korintským 13.
Zkuste si to přečíst, taky ten oddíl 1. Korintským 13, v tom kontextu, že v Korintu skutečně byl ten chrám bohyně Afrodité, kde tam bylo, nevím, kolik tisíc možná prostitutek, kteří nabízeli tuto tělesnou lásku, tak to tam tehdy bylo. Prosím?
To říkala,
jo. Zkuste si to i v tomto kontextu přečíst, abyste zjistili, jak je to s tou láskou tělesnou a jak je to s tou láskou, kterou nabízí Bůh a která se nabízí v Biblii.
Jak se můžeme připravit na vztah, na chození, tak abychom byli tím správným partnerem, takovým, jaký chce opravdu od nás Pán Bůh. Především se naším centrem našeho života, našeho bytí musí stát Ježíš Kristus. Ani ne já, ani ne vysněný partner, ale Ježíš Kristus. Musíme se budovat v Bohu. A tím je to prostě všecko položeno na ten pravý základ. Musíme hledat správný vztah sami k sobě. Najít se v Pánu Bohu. Najít svou hodnotu v Bohu, postavit ji na Bohu. Na ničem jiným nemá smysl stavět svou hodnotu, než na přijetí Pána Boha, než na Kristově oběti.
Bůh má jiný rozměr. Bůh mě skutečně dává hodnotu. Nevím, jak vy znáte Pána Boha, jak se stavíte k němu, ale když bychom vzali, Bůh je někdo veliký, tak to přijímáme, tak to víme. Ale zkuste si představit, jak si člověka, někoho velikýho. Zkusme si představit třeba našeho prezidenta a já, když budu stát vedle něho,
To budeš hodně malinký.
Budeš takhle malinký. Jo? To je vztah člověka člověku. Když to Pán Bůh nám dává hodnotu. Já jsem slyšel, a pamatuju si to pořád znova, si to opakuju, jeden katolický kněz v jedné své mši pověděl, že Bůh je tak veliký, že žádný člověk vedle něho není malej. Bůh mě přece přitahuje k sobě, pozvedá mě k sobě, dává mě hodnotu. A to je krásné vyjádření toho. Bůh je tak veliký, že vedle něho žádný člověk není malej.
Mm-hmm. Takže to byl vztah k sobě. A potom vztah k bližním. A musím se naučit přijmout odpovědnost za to, jak já působím na svoje bližní. Jestli opravdu se budujeme navzájem v Kristu, nebo je to něčím deformovaný. Cílem toho, co já tady teďka říkám, je zralost. A to je úkol na celý život. Pokud bychom měli čekat na to, až budeme zralými lidmi a potom teprve mohli s někým chodit, no tak by lidstvo vymřelo, protože by lidé nemohli začít vztah nikdy. Ale že skutečné zralosti dosáhneme až s Pánem Ježíšem.
Ale pokud nastoupíme na tuto cestu zralosti, to znamená uvědomíme si svoje klady a zápory, svoje plusy a mínusy a postavíme se do toho, že to tak je, tak to je první krok k tomu, abychom mohli začít uvažovat o nějakém vztahu. Když si nebudu pořád tvrdit, jaký jsem skvělej na jednu stranu nebo na druhou stranu ušlápnutý a nic neumím, nic nedokážu. Najít svou hodnotu v Kristu. To, co umím, co jsou moje silné stránky, co jsou moje slabé stránky. A tím můžu začít navazovat vztah. A skutečně v takovém potom vztahu vyrovnaném, kdy já znám svou hodnotu, ten partner druhej taky zná svou hodnotu v Kristu, tak se můžem budovat. Jo, v té dospělosti, dospívat společně.
V tom vztahu k ostatním lidem se je potřeba učit budovat důvěrné vztahy. Učím se to na svých nejbližnějších blížních především, a to je moje rodina. Často se mě nechce, tam už to znám, oni mě znají, ale o tom potom bude manželství, že se důvěrně známe. Takže učme se budovat důvěrné vztahy, důvěrné komunikace, důvěrné poznávání se v rodině. Mluvme se svými rodiči, se svými sourozenci. Protože tam vlastně je takový model potom toho dalšího partnerského života. A potom naši bližní v církvi, to je další možnost učit se budovat důvěrné vztahy. Učme se sdílet Pána Boha s ostatními, protože potom v manželství musíme harmonizovat, zesouladit dva duchovní životy. Musíme, tam je hrozně důležitý, abychom v chození a potom v manželství žili společným duchovním životem, ale taky každým samostatným. Takže se to učme už předtím, než třeba s někým chodíme.
Někdy to tak bývá, že ti lidé si žijí svůj duchovní život každý zvlášť a nedokáží vlastně o božích věcech, o tom, co prožívám s Bohem, ani nějakým způsobem mluvit spolu. Jo? Jako by šli v tom duchovním životě každý solo. Těžko se třeba dokáží spolu modlit dohromady. Někdy tam může být nějaká věc, co jim brání v tom. Bylo by to další povídání, co s tím, jak s tím pracovat. Ale skutečně jako je potřeba už od začátku pěstovat společný duchovní život.
Mm-hmm. Co je potřeba, řeknu takovým psychologickým výrazem, je potřeba dokončit vývojový úkol dospívání. Což samozřejmě zahrnuje to všechno, o čem jsem mluvila, ale taky to zahrnuje to, že se postavím takzvaně na vlastní nohy. Získám určitý praktický dovednosti, určitý vzdělání, přiměřený tomu, kdo jsem, jaký jsem, že budu finančně nějakým způsobem zodpovědný, ať už částečně nebo plně.
Vykazatelný. Tady jde o to, že se naučím hospodařit s penězma. Prostě mám určitou částku a musím vědět, že s tím musím nějakým způsobem vyjít.
A taky se už třeba ještě předtím, než s někým začneme chodit, připravujeme na to, že pravděpodobně, jak Pán Bůh dá, budeme jednou rodiči. Takže se dívejme na to, jaký to je, mít miminko, batole, větší dítě. Co to je vlastně být rodičem? Už to patří k přípravě na chození. Pojďme si teďka povědět něco o tom,
jak začít.
Jak začít chodit. Tak nejdřív se mě někdo líbí, tak si říkám, aha, je to nějaká přitažlivost. Pokud bychom chodili, pokud bychom nebyli křesťané, no tak do toho úpsneme a vyzkoušíme, co se dá, a pak se uvidí. Ale pokud jsme křesťané, tak si především uvědomíme svoje pocity, co nás vlastně poutá k tomu druhému. A kromě těch emocí zapojíme ještě to, co nám Pán Bůh dal. A to je rozum a vůle. Uvědomíme si, že jsme zodpovědní vůči Pánu Bohu, vůči tomu druhému člověku, který se nám líbí, a vůči sobě, a budeme se především modlit. Pokud je výsledek ano, Pán Bůh nám nějakým způsobem řekne ano, nebo neřekne ne, tak můžeme se začít poznávat. Nastoupit takovéto kamarádství, pak hlubší přátelství, poznávání se, ale ještě to není takový to, ta známost, chození. Můžeš.
Já bych do toho vstoupil jenom takovou poznámkou, chci se zeptat. Myslíte si, že vám Bůh jednoznačně ukáže na někoho, že to je ten pravý, nebo to je ta pravá? Nebo je to jinak? Je to tak, že jeden člověk na celém světě má někde jednoho člověka, který je jaksi předurčen pro toho druhého? My si myslíme, že to tak není. I když to tak být může, to nevylučuje.
Může, samozřejmě.
Ale Bůh nám dal svobodu volby. On nám nechává jaksi na nás, abychom se podle jeho řádu a podle toho, co jsme prožili jako křesťané a co známe z Bible, abychom se rozhodovali. Ale on nám může říct, jestli ano nebo ne. A to je ta modlitba. To je to, že zápasím na modlitbě, abych zjistil Boží vůli v této věci. A nemusí to být, že Pán Bůh nám zjeví, ano, jednoznačně tady tenhle člověk je ten pravej. Bůh taky může to udělat jenom tak, že neřekne ne, jak už to tady zaznělo.
Nezavře ty dveře.
Jo, že cítíte, že se ty dveře buď otvírají, anebo zavírají k tomu vztahu. Různými způsoby.
Já jsem kdysi dávno, to je takových 10-11 let, když jsem měla takový nějaký první seminář, nebo jsem někde jako spolupracovala na takových seminářích prvních, tak jsem měla opravdu tu představu, že Pán Bůh nám musí toho druhého zjevit a že já ho musím, nebo že má pro mě přichystaný od toho jediného a že my teďka musíme jako bloudit tímto světem a čekat, až Pán Bůh skutečně nám ho ukáže, to je on. A do té doby nic. A na tom semináři byl taky bývalý předseda naší církve, dneska už zemřelý, bratr Urbán, taky publikoval, možná znáte, velká osobnost církve bratrské. A teď tam byla taková otázka, jako jak vy jste, bratře Urbane, ctíhodný bratře Urbane, poznal svou manželku, a teď jsme čekali všichni, jak to bude, jakože se mu zdál ten sen, nebo prostě otevřel Bibli a tam to jde našel, nebo prostě něco takového, jako fakt jako svatýho. A on říká, no, byla věřící a líbila se mi.
Tečka.
Tak jsem si říkal, jej, ten bratr Urban, on je nějak málo duchovní. To jsem si o něm myslela teda lepší věci, ale je to fakt, že když Pán Bůh neřekne ne, skutečně je to člověk věřící, něco nás s němu poutá, přijmeme to tak, rozhodneme se, ano.
Bůh.
A manželství těch Urbanových bylo velmi šťastné, my jsme potom bydleli snad 15 let vedle sebe na jednom patře. A skutečně jsme mohli sledovat svoje rodinné životy velmi, velmi důvěrně. To manželství bylo nádherné až do konce. Živý, překrásný, podle Božího řádu.
Bůh nám dává svobodu volby. On netvrdí, že ty musíš jít tam a ty tam. Takže je na nás, jak budeme volit, jak se rozhodneme a Bůh tomu může říct své ano či ne. To jsem chtěl říct a taky, kdyby to bylo tak, že Bůh teda jakoby přiděloval, jo, tak bychom to mohli brát úplně osudově a fatálně a řekli bychom si, tak stejně nemá cenu nikoho hledat nebo se rozmýšlet, počkám, až mě Pán Bůh někoho postaví do cesty, o kterého zakopnu, když to řeknu tedy tak až trochu vulgárně. Takže tak to není. Proč? Protože to je moje volba. Já se rozhoduju pro to a taky na svatbě slibuju, že já jsem si tě vyvolil a beru si
můj
tě.
Závazek.
Jo, můj závazek k tomu. To je jedna věc. A druhá věc, když by to potom nefungovalo, tak to přece není na mě, pane Bože, ty z něj upřiděli, podívej se, co to je za dítě, si to ven zpátky.
Reklamace.
Reklamace, jo? Ne, to je moje volba. Jo? A Bůh tomu říká svý ano, či ne. Podle toho, jak se rozhoduju.
Mm-hmm. Tak, už jsme tady řekli, že pokud hledáme životního partnera, jsme věřící, tak dívat se někde jinde, než jsou věřící lidé, je naprosto absurdní. Proč tedy ne nevěřící? Především Bible říká, netáhněte jha s nevěřícími. Nedejte se zapřáhnout do cizího jha. A co je to, to cizího? To je skutečně manželství, to táhneme to společné jho, máme společný úkol. A teďka bychom měli ten společný úkol, obraz Boží, tvořit s nějakým nevěřícím člověkem. No to je úplně absurdní věc.
Manželství s nevěřícím není obrazem Krista a církve.
Vždycky je ohrožena víra druhého. Mluvila jsem se spousta holkama, s klukama ani ne, že? Který, protože my holky, my ženský, máme citlivý srdce a chtěli bychom hodně zachraňovat lidi. Ať jsou v jakýmkoliv průšvihu. Takže hodně holek si myslí, že když začne chodit s nevěřícím klukem, že ho přitáhne k Pánu Ježíši, že ho zachrání tím vztahem. Možná jste slyšeli o Spurgeonově testu, kdy za známým kazatelem Spurgeonem přišla mladá dáma a něco podobného mu říkala, že jako
tak
že chodí s tím nevěřícím.
Ta dáma,
ano,
ne?
Tak jiná mladá dáma, že chodí s tím nevěřícím a že ona ho přitáhne k té víře, celá nadšená, natěšená. A on říká, víš co, stoupni se tady na stůl. Tak se stoupla na ten stůl a on zatáhl.
Vzal jí za ruku a říká, tak mě vytáhni nahoru na ten stůl. Není snadnější obráceně?
Ona, jí to nešlo dolů. Samozřejmě, ale on jí stáhl dolů hned. A tak to je s tou vírou. Tahle pozice je zcela jasná v tomhle.
Další, jo. Je jiná filozofie života nevěřících lidí. Jiné rituály. Oni jinak slaví svátky, Vánoce, Velikonoce.
To je zmatek.
To je zmatek, že každý to chce prostě
pro
slavit
děti.
Nějakým jiným způsobem. A už pro děti vůbec je to zmatek celý, nejenom ve svátcích, ale vůbec v tom, kam ty děti budou chodit v neděli. Půjdou do kostela nebo půjdou s tím nevěřícím někam na nějakou zábavu? Jak to bude? Kam je budem vodit?
Já jsem léta učila v nedělní škole a děti třeba začaly chodit do nedělní školy, když měli třeba jednoho rodiče věřícího, ale později, jak začali rozum brát a začali jako se prosazovat svou vůli, tak prostě přestávali do té nedělní školy chodit. Zůstávali doma s tím nevěřícím rodičem, protože v neděli dopoledne je doma největší zábava. V televizi jsou ty bezvadné filmy. A taky ten
od pohádek až po akční, že nějaký.
Nevěřící, jako mu to dělá dobře, že jo? Když to dítě zůstane s ním, je tam takový buď jemný nebo větší tlak. Prostě je to ohrožení víry i těch dětí. A cílem, říkali jsme, cílem toho vztahu muže a ženy je jednota. A tohle to je jednoznačně absolutní zmatek. Další, je to velký ochuzení pro vztah, protože chybí jedna ta dimenze vztahu. Vztah má taky tři dimenze, duch, duše, tělo. A tam je jenom duše, tělo. Částečně je tam i jenom ta kousek třeba té duše. Takže velký ochuzení pro vztah, ten spirituální rozměr tam úplně chybí. My se míjíme. My jsme mluvili s jednou mladou ženou, která měla jedno dítě, druhé dítě čekala, a v té době se jí zabil manžel, spadl ze skály. A vlastně to druhý děťátko už se narodilo po smrti toho jejího manžela. A ona byla věřící žena. Ale byla tak osamělá, opuštěná po narození toho druhého dítěte bez tatínka, že nějak prostě si našla nějakého muže, který se jí ujal, hrozně hodnej, skvělý člověk. Toleroval její víru, posílal ji do zhromáždění, to ti tam pomůže, běž tam, všecko dobrý. Vzali se, uběhlo pár let, ten vztah je dobrý, ale není naplněný. A ona říká, ona nám říkala, prosím vás, říkejte to těm mladým lidem. Každý den ráno, když ráno vstávám, večer jdu spát, vnímám, že našemu vztahu strašně moc chybí. My jsme takhle šťastní, ale ten vztah prostě je jako trojnožka, která má prostě tři nožičky. Tak ta jedna nožička chybí a ten vztah prostě nemá stabilitu, nemá pevnost. Já prostě chybí, nemůžu chybí v tom vztahu rozumět. Být šťastná. A momentálně třeba se to posunulo tak, že ona je na dlouhodobém léčení v psychiatrické léčebně. Neříkám, že to jenom tím, samozřejmě byly tam jiné dispozice, ale určitě to tomu i přidalo. Takže je to velké ohuzení pro vztah. Žel, musíme říct jednu věc, když to tady takhle říkáme, je to věc, která nás hrozně bolí, že naše prostřední dcera chodí s nevěřícím klukem.
Tak.
Už jsem se nadechla, tak můžeme zmluvit. Takže pro nás je to něco hrozně bolavého a když se na nás vzpomenete, modlete se i za tu naši prostřední dceru, i za jejího kluka, aby poznali Pána Ježíše, protože to je jediná možnost. Chodí spolu už víc než rok a ten vztah je takový už pevný a z Božího pohledu je tady naděje, že by se mohli vrátit, nebo ona by se mohla vrátit a ten chlapec by mohl uvěřit.
Tak je 6 hodin, takže asi dál už bychom...
Za 10-6 já mám.
Ty máš za 10-6?
Kolik máte vy?
Jo, za 10, dobrý.
Ještě kousek.
Tak ještě kousek. Chceme povídat o tom, jo, jak tedy navázat, jo, jak mluvit o tom, jak oslovit ještě mám, člověka. No.
Ještě mám... Ještě tady máme pár takových budíků, kdy vlastně tu známost... nezačínat, když máme špatný motivy nějaký. A máme tady špatný motivy. Když chci navázat vztah, abych o něco nepřišel, protože každý už s někým chodí, abych zvýšil svou prestiž, abych si zvedl sebevědomí, svou hodnotu, abych si vyrovnal účty s rodiči. To všechno, co říkám tady, se týkalo mě, to už vlastně jsem říkala, že jo. Z nudy. Prostě se v mém životě nějak nic neděje, tak začnu s někým chodit. Ze soucitu, to se týká hlavně holek, že prostě ten kluk má tak smutný oči a pořád na mě tak kouká. Špatný motiv pro chození, moc špatný. Snaha o fyzické zblížení. Snaha o získání někoho druhého. Když budu chodit s tím Fandou, tak si mě ten Mirek možná všimne. A taky z pomsty. Když mě Boženka nechala, tak já jí ukážu, že mě to vůbec nevadí a že hnedka si najdu někoho dalšího. Taky ze samoty. To, že se cítím osamocenej a chci tu samotu nějak zaplácnout. Nemusí to být vždycky 100% špatný motiv, ale musíme se nad tím zamyslet, jestli to náhodou
není prvoplánový.
Není prvoplánový. No. Mm-hmm. Tak, teďka už. Jo? Kdo vlastně má, Pepo, říct, co? Že spolu začneme chodit?
Mm-hmm. Tak, ač kluci toho moc nenamluví často, tak by to měl povědět hoch. Protože na něm je ta zodpovědnost za ten vztah. Na něm přece on je hlavou a bude to hlavou toho vztahu, tak on musí rozhodovat o věcech. On musí být ten, který je, přijme, vezme na sebe tu zodpovědnost a byť to je těžký pro něho, oni jsou i těžší věci v životě, než tedy oslovit dívku. Takže to je první věc, kterou ten hoch musí udělat v tom vztahu, že on se rozhodne pro to a nějakým způsobem osloví to děvče, třeba jestli by se mohli sejít někdy na nějakou chvíli, tak musí najít slova, vybičovat se k tomu, aby to řekl hezky, cíleně, aby tam nebyl podtext nějaký. Jo? Takže to jsou všechno věci, které ten chlap si musí srovnat v hlavě, protože on bude do budoucna, pokud ten vztah bude pokračovat až do manželství, tak on za ten vztah ponese zodpovědnost. Byť ta dívka a potom ta žena mu bude v mnohých věcech pomáhat, protože je pomocí jeho, rovnocenou pomocí, ono to někdy tak zní, když se mluví o dívkách, že jsou pomocnice, tak jako to je překlad takovej trochu nepřesnej, bych řekl, že oni jsou rovnocenou pomocí tomu muži. Takže ona mu může být pomocí v tom, když ten vztah skutečně je oboustranný nebo začíná být oboustranný, tak ona mu může v tom pomoci, nicméně je to na chlapovi. Protože tím, že by to nechal na té holce, ta dívka by prostě, jak si o tom rozhodovala, tak už se nastartovává ten, řeknu, nesprávný model v tom, že ta žena často je komunikativnější, vidí věci intuitivně rychleji a začne o mnohých věcech v tom vztahu rozhodovat a přenese si to do manželství. A pak si to přenese tak daleko, že ten chlap si řekne, no tak já nemusím o ničem rozhodovat, ono to zvládne, já si půjdu na ten fotbal, na pivo, nebo si přečtu noviny a nemusím nic dělat. A ta žena najednou začne cítit v tom vztahu to, že ten chlap je vlastně k ničemu. Já tady všecko dělám, ovšem musím rozhodovat já, ale že to tak od začátku nastavila třeba a už ho nepustila k tomu, to už jako si neuvědomuje. Bodeď, ono už je to dávno třeba, že? Jo? Takže od začátku ten chlap musí být ten, který bude věci nastavovat, rozhodovat, říkat. Co pak? Nezdá se vám to? Prosím? Jo? Tak, vidíte. Takže dívky mají samozřejmě své... Jak si toho chlapce nastavit, jakým způsobem mu ukázat, jestli to je, jestli ano nebo ne. Mají i jaksi své tahy, který jaksi ho většinou neprohlídne, protože jak je přímočařejší v tom jednání i smýšlení, takže to neprohlídne ty tahy těch dívek, že, která to dokáže taky nastavit tak, aby mu byla blízko, když teda po něm touží a chce být v jeho blízkosti, chce i společně třeba něco dělat. To jsou ty dívčí tahy, které Bohuška možná poví k tomu, nechceš ještě říct?
Ne,
dobře. Povídal jsem příliš dlouho, že?
Já o tom nic nevím. No.
Tak,
ne, tak samozřejmě jo. Máš pravdu, Pepo.
Tak jo. Pokud chci ještě povědět, že pro toho budem končit, pro toho kluka je to dost těžký, už jsem říkal, takže když ta dívka to tak necítí a řekne ne, nezlob se, tak jako to říct citlivě, protože skutečně se dotýká dost bolavého místa, toho hocha, takže to povědět sice jednoznačně, nedávat naději nějakou, říct věci skutečně pravdivě, ale citlivě, najít slova tak, aby to nebylo příliš zranící pro toho kluka. Tak.
Dobře, jsme v závěru toho našeho semináře a jedna věc platí. Kdybychom chtěli jedno heslo dát k semináři víra a hledání životního partnera, tak by to bylo hledejte nejprve království Boží a to ostatní vám bude přidáno. Takže když budeme hledat Pána Boha, na prvním místě to ostatní nám bude přidáno. A další věc, takový povzbuzení, že Bible končí a začíná svatbou. Začíná svatbou Adama a Evy a končí svatbou Beránka a jeho nevěsty, církve. Je to nádherný zaslíbení pro muže a ženu. Taky první zázrak byl v Káni Galilejské na svatbě. To je zase nádherný povzbuzení do vztahu. Vztah je nádherná věc. Kdo s někým nechodí, máte se na co těšit. Manželství je ještě hezčí věc. Nikdy to ale nepůjde samo. Vždycky se o to bude muset snažit. Ale Pán Bůh nám v tom bude dávat to, co potřebujeme. A aby vám ještě chutnala víc večeře, tak ještě trošku poezie. To je ta nedělní chvilka poezie, to je přesně ono. Je to básnička, kterou jsem napsala Pepovi. Chci se stát studánkou, v náručí držet nebe. Chci se stát pramenem, patičky lechtat stébel. Potokem chci se stát, psát na klávesi, hrát na klávesi kamenů. A nebo v gejzíru přinášet zánik plamenům. Ve skále propast hlodat. Jsem voda. Voda. Stanu se tím, čím chceš mě mít. Děkujem vám za pozornost.
Je za minutu asi, nebo za dvě minuty šest, v šesté večeře? Půl sedmé. Takže je
kolik
čas...
Kolik minut nám dáváš tentokrát?
Je čas na dotazy?
Dobrý.
15 minut. Dobře, můžete se ptát. Kdo se chcete zeptat na něco? Možná je to pro veřejnost těžko sdělitelné, přesto... Pokud se to dá v obecné rovině, tak řekněte, ano. No.
Takže jak jsem se naučila zachovat si svůj životní prostor? Aha.
Dávala mě sílu.
A dávala Pepovi sílu, aby byl hlavou. Označit jako jo, kolik loktů a tak. Jo.
V centimetrech,
prosím. To je výborná otázka. Já, když jsme začali spolu chodit, tak přestože jsem byla a stále jsem o 10 let mladší, tak jsem měla
teď
pocit...
Teď už je to výsada.
Tak jsem měla pocit, že spoustu věcí jako znám líp a jsem jako na to lepší a tak.
To by bylo dlouhé povídání. A... Já jenom řeknu v rychlosti, Bohuška byla... já to dopovím, jenom jako proč byla lepší, no, rozumí, jsem chtěla povědět. Bohuška byla dítětem rodičů, kteří byli sloupové sboru.
Tatínek. Znáte ten výraz? Sloupové sboru? Jo? No ti, tak. Co drží ten zbor, aby nespadl.
A byli těmi důležitými ve zboru, že? My jsme tam přišli později, Bohuška...
Tvoje rodina?
Ano, moje rodina tam přišla později. Bohuška bydlela ve městě, mnohé věci znala, věděla. My jsme bydleli na vesnici, kde jsme teda uměli pracovat manuálně. To nás rodiče naučili jednoznačně. Představovali jsme dům a měli jsme kousek pole, takže tam se pracovalo. To jsme skutečně uměli. A je to tak, že v mnohých věcech prostě Bohuška věděla víc.
Jo, díky.
Nebylo to dlouho.
No. Nebylo, Pepi, byl jsi úžasný. A takže jsem byla v mnohem takov já, která jsem jakoby ten vztah někam šibovala, vedla, dokonce jsem měla takové svoje představy, jak Pepu změním k obrazu svému. Tady vždycky nosím na semináře takovou sbírku formiček. Tak měla jsem pro Pepu takovou formičku. Do
několik
formičky,
takových.
Ano,
no,
ano.
V různých
do
oblastech.
Formičky se cpe těsto, že? Aby získalo tady takovou jako nějakou formu. A já jsem Pepu cpala do takových svých formiček. Měla jsem takový, sice ne napsaný, ale v hlavě zcela přesně seřazený seznam, jak a v čem ho změním.
Od A až do Z.
A ono to samozřejmě vůbec nebylo dobře, nebylo to v božím řádu a ty první roky manželství Pepa se ani nesnažil o to, aby převzal roli té hlavy. V podstatě jsme byli takový dvě hlavy a tak na střídačku a nebylo to vůbec biblický.
Který se otloukali občas.
Který se otloukali občas. A bylo to i taky proto, že já jsem hodně jako očekávala od toho Pepy a chtěla jsem jako ho nějakým způsobem dostat někam, abych mohla dostat co nejvíc od něho. A tak potom přišla ta naše velká krize, kdy mě Pán Bůh naučil, aby se to, že se musí on stát, on, Pán Bůh, centrem mého života. A přehodnotila jsem všecko. Tam byl ten velký zlom. Tam jsem si řekla, tohle už není možný takhle. Já musím prostě být ta pomoc, ať se Pepa staví do role hlavy nebo ne.
A to je jeho zodpovědnost.
Je to jeho zodpovědnost a musím prostě se v tom změnit. A nastoupila jsem cestu změny pomocí na základě toho, že jsem dostala od Pána Boha i tu lásku agape, která prostě dává, aniž by čekala, že něco přijme. Takže dlouhou dobu to tak jako bylo, že nebyl nikdo hlava zase. A takový to bylo zvláštní, jsme žili takový životy vedle sebe a Pán Bůh nás oba dva učil a posléze Pepa zjistil, že on tam má místo najednou a začal se ujímat té role té hlavy.
Ono to je pro chlapa hrozně snadný vycouvat. On se nemusí o nic starat doma. Jo? On se realizuje ve své práci. Všimněte si, jak to někdy tak je, že chlap se realizuje v práci, tam je borec, tam skutečně má i třeba vysoké postavení a doma je bačkora. Vůbec nic jako nerozhoduje. Jo? Ale tak si to od začátku nějakým způsobem nastavil. Nechci říkat, že to je v té ženě. Ono je to vždycky ve obou. Jo? Že ten chlap vycouvá, ta žena se postaví do té pozice, že vede. Nicméně chci se vrátit tady k tomuhle, že skutečně tam je to těžký pro jednoho i pro druhého. Pro Bohušku, která by okamžitě vystartovala a hned prostě věci nějakým způsobem řešila, zajišťovala, dělala a teď musí nechat prostor tomu, že to třeba vůbec nebude.
Jo.
A ten chlap postupně se nastartuje, pokud se to nezačalo od začátku, je to daleko těžší a složitější, ale jako chytne se, ona skočí časem, jo, si řekne, jak to musí se nějak vyřešit.
Chce to nějakou nejde. Dobu vydržet. Že...
Je to, ale můžu ještě dopovědět, je to tak, že ten chlap často rozhoduje po delší době. Žena, to je rozdíl mezi mužem a ženou, žena komunikuje hned, začne o věcech mluvit, muž přemýšlí. A pak řekne, za den řekne tři věty a to je výsledek jeho přemýšlení. Jo? Takže...
To tam byla žena nebo muž, co tam bleskalo? Muž tleskal.
Když to žena přemýšlí nahlas a tím si uvolňuje napětí a tak dál. Je to výborný, když to říká nahlas a já k tomu nic neříkám, protože mě naskakují a zařadím do toho svého řešení a přemýšlení ještě to, co ona říká v té chvíli. Zakomponuju to do toho, protože to jsou oblasti, které já třeba nevidím, jo? Protože chlap má svý vidění, žena má svý vidění. Já to do toho zakomponuju a to řešení je ucelenější. Ale pak to řešení je na mě, já to musím rozhodnout, řízbuje to tak. Nám se to jako startovalo dost často jaksi ve výchově dětí. Jo? Tam prostě to bylo. A když prostě já jsem řekl, že to pak bude tak, tak ty děcka prostě sklaply. Jo, a bylo to tak, když to řekla mamka, tak ta vyskočila, že samozřejmě, a emoce se zvedly a oni děcka že? A já jsem prostě pak řekl, ne, tak to bude, a ještě k tomu dodám tohle a jestli se to bude opakovat, tak to bude tak, jo, a byl klid. No.
Tak, ještě chci říct, no. Já jsem to teda vůbec ještě nedopověděla, nějak jsem neměla
promiň.
Příležitost. Že
vidíš, jak se to
ten
změnil.
Boj o tu hlavu, že fakt nějakou dobu to bylo těžký, protože prostě ta rodina neměla to vedení. A já jsem opravdu prosila denně Pána Boha, aby on byl tou hlavou a někam zastřešil to a někam to směřoval. A pak Pepa postupně jako do té role hlavy vrostl a já jsem se naučila ho povzbuzovat, dávat mu to, co on potřebuje. Uznání, úctu, tak jak je to napsáno v Bibli. A jeden konkrétní případ, no příklad velký, my jsme oba dva vyrostli ve sboru v církvi bratrské na Kounicově a přišla
to
taková
jeden,
doba,
jeden sbor, jeden Brně, velký takovej, sbor, který je tam dávno. Jo.
A přišla taková doba, že se oddělila taková, po takovém určitém vnitřním pnutí, oddělila skupina, která měla založit misijní stanici. Znamenalo to v podstatě trochu v napětí se rozejít s tím sborem, který pro nás byl vším domovem.
Pepa žili od začátku byl, naši rodiče. Tam byli.
Pepa byl od začátku tím, který chtěl jít do toho nového sboru. A já prostě za ním tak jako pohopsávala, jako pořád jsem se ohlížela zpátky, tak jako lotová žena. A Pepa měl jasný směr, jasný duchovní vedení. Kdyby to bylo dřív, tak bych prostě mu snesla 1000 argumentů, proč tam nemůžeme jít? a ukecala bych ho, překecala bych ho. Ale protože jsem přijala, že on je hlava a on jde tím směrem, který mu Pán Bůh ukazuje, protože nad ním je Kristus hlava, tak jsem šla za ním. Ještě dlouho poté jsem neměla jistotu, že jsme udělali dobře. Protože byla spousta reakcí, rodiče tam zůstali, bolaví to bylo všelijak. Ale po nějaké době, po roce, jsem opravdu přijala, že to bylo velké požehnání. Neumím si představit, že by to mohlo být jinak. Ještě, že mě Pán Bůh dal tady tuhle tu možnost nechat Pepu, aby byl hlavou rodiny. Mhm.
Tak zopakujem otázku, jestli ti to dalo to oddělení od rodičů, jestli jsi dovršila dospělost. Jo?
Ano, ano, rozumím tomu, ale to bylo poměrně nedávno a já si myslím, že to je dospělosti a toho úplného opuštění jsem zase dosáhla v té naší velké krizi, kdy jsem si uvědomila, že prostě tady stojím já sama zodpovědná před Pánem Bohem a kdy už jsem potom dovršila to opuštění. To, že jsem odešla z toho sboru, to už byl jenom důsledek toho, že už to opuštění proběhlo někdy dřív. No. Jak to vidí chlapi?
O modlitbě.
Ano.
No. Možná, no.
V době chození, jakoby, nebo? Jo. No.
Já myslím, že to není, že to, aby byl muž hlavou, že to není na ženě. Že ten muž se proto sám musí rozhodnout.
A žena ho v tom může podporovat,
ale... Žena ho v tom může samozřejmě podpořit, ale ona... Nemůže rozhodovat o tom, aby on se stal hlavou. To musí ten chlap přijmout sám.
Můžu já něco přečtu? No. Tady s Efeským. 21. kapitola. V podanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako Pánu. Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve. Těla, které spasil. Ale jako církev je podřízená Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. A pozor, pozor. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil, očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. A pokračuje to dál. A to všecko je pro chlapy. Takový kousek tam byl pro ženský. A takový pro chlapy, jo.
Tak můžu k tomu povědět. Tam je to hezky napsané od začátku. Ženy, podřizujte se mužům a tak dál. Protože jsou většinou kazatelé, tak čtou ten začátek. Jo? Ale dál to tam je pro ty chlapy. Muži, milujte své ženy, jako Kristus miloval církev a obětoval se za ní. To je záhul. Jo, když to vezmeme... že teda my se máme obětovat pro svou rodinu, Jsme na to připraveni vůbec? Já vím, že se nemusíme obětovat až na smrt, protože to udělá Kristus. Ale my se musíme obětovat za svou rodinu. Jsme na to nastavení, dokážeme to takto. To je skutečně zápas sám se sebou, vnitřní zápas, abych se podřídil v tomhle Kristu. To je jedna věc. Abych to dokázal, tak můžu dostat tu sílu, tu lásku Boží, agape od Pána Boha a postavit se do toho a můžu to zvládnout. Takže na mě může v tom podepřít a podpořit v tom, že, co je napsáno dál. Proto, na závěr tady tohohle úseku je napsáno, proto muži milujte své ženy a žena ať má před mužem úctu. To jsou dvě nejdůležitější potřeby muže a ženy. Když o tom povídáme, o potřebách, tak moderní psychologie přišla na to, že muž potřebuje být někdo v očích své ženy, tedy uctíván, že skutečně chlapa zvládne, a žena potřebuje být milována jenom proto, že je žena. Pro nic jiného, ne, že něco zvládá a udělala a tak dále, jenom proto, že je žena. Toto, když pochopíme, naučíme se to, tak to skutečně bude fungovat. A kde to najdeme? Zase Efeským, začněme od 18. nebo 19. verše. Proto neopíjejte se vínem, ale v podanosti Kristu a tak dál. Kralický překlad je ještě přesnější, kde je to všecko v přechodnících přítomných. Zpívajíce se, žalmy, chválíce se a tak dál. Vrátit se ke Kristu, cesta ke Kristu. Takže jinak to není možné.
A ta podanost je vlastně důsledkem působení toho ducha, ta láska, ta úcta.
Takže ta odpověď je skutečně v budování, dlouhým budování, ale první je vztah k Pánu Bohu a tak, jak on to nastavil. Kristus miloval církev, já mám milovat svou ženu jenom proto, že je. My, Kristu, jsme těžko vykazatelní, spíš jenom ve svých hříších. On všecko odpustil. A tak má milovat muž svou ženu. Ne proto, že něco zvládá, dokáže, no proto, že existuje. A církev má Kristu vzdávat úctu, chválit ho. Toto má dělat žena svýmu muži. A to je začátek toho, aby to fungovalo.
Je to takový pěkně, jakoby souvisí to spolu, je takový pěkně zacyklený. Když muž miluje svou ženu a dává jí to najevo, tak jako ona potřebuje, o tom by zase byla dlouhý povídání, tak ona je schopna mu dávat najevo úctu a uznání tak, jak on to potřebuje. A když on dostává tu úctu, tak tím víc může milovat tu svou ženu. A krásně se nám to zacykluje.
Ono to je krásné, když si představíte, jako že ten muž řekne, Bohuško, já tě miluju. Tak co ta žena, co v ní vyvolá? Teda ty seš fakt takovej chlap, donesu jí kytku, utrhnu někde, musím skočit přes plot, to není, že koupím za 3 kila, jo? Ale už kupnu někde kytku, kterou jsem musel napajtlovat někde a pes mě honil, jo? A já ji donesu, tak to má
prostě
daleko
hrdina.
Vyšší cenu. Je to hrdina, jo? Tak v té chvíli prostě jsem někdo v jejich očích. Vidíte, jak to vzájemně ten vztah funguje.
No. Ještě k té literatuře krásná kniha Adamovo mlčení nebo Pozor srdce muže a myslím si, že jich teďka vychází víc.
No.
Že ta spiritualita muže teďka je daleko víc ošetřena.
No. Tak nevím, jestli jsme odpověděli, ale to je skutečně nadlouhý, jo, dlouhá cesta. Tak další ještě může být? Krátký? Jo.
Tak půl.
Dobrý. My budeme ještě nějakou dobu tady, možná, že to jsou dotazy, které vyžadují spíš osobní setkání, než takhle na veřejnosti, takže můžete ještě za náma přijít potom. Vše?
Tam se někdo protahuje nebo hlásí? A jo.
Tak jo.
Ano.
Dotaz, můžeme skončit? Ano.
A tak vyčerpali jsme půl minuty.
Dobrý. Tak jo, děkujeme.